bismillaahi raxmaani raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tega raadiyo isnaai ee magaalada jowhar waa 24 July sanada 2025 qodobadaad barnaamijka saaka ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya dhallinyarada magaalada tanjuwar oo loogu baaqay ka shaqaynta dib u dhiska dalka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan dowladda soomaaliya waxa ay toddobaadkan dalka dib ugu soo celisay 14 muwaadiniin soomaaliyeed ah dhallinyarada magaalada jowhar waxa ay toddobaadkan codsadeen in laga taageero horumarinta wax soo saarka dalka munaasabad lagu difaacanayay buugga qalinjibinta ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada tanjuwar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qoysas ka barakacay abaaro ku dhuftay deegaanada gobolka gibiley ayaad sidoo kale toddobaadkan barnaamijka ku maqli doontaan sare u kaca ayaa toddobaadkan ku yimid qiimaha la iibiyo saliid macsarada suuqyada magaalada tanjuwar wasaaradda haweenka maamulka hirshabeellena waxa ay toddobaadkan waalidiinta ugu baaqday inay la socdaan caruurtooda ganacsatada iibisa khudaarta ee ku nool suuqyada magaalada tanjuwar ayaa toddobaadkan walaac ka muujiyey sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ayaa idinla socodsiin doona injineer nuurshiin ayaa inoo farsamayn doona ku soo dhawaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan barnaamijka toddobaadkii tega raadiyo haysanay ee magaalada jowhar ayaad dhegeysanaysaan qaybihii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa ganacsatada iibisa khudaarta ee suuqyada magaalada tanjuwar ayaa toddobaadkan walaac ka muujiyey sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta magaalada jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa si weyn looga dareemayey sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta cagaaran ee suuqyada waaweyn waxaa warbixintan inoo soo jeedinaysaa wariyahayaga xaliima cali ibraahim
magaalada jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa si weyn looga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha khudaarta cagaaran ee suuqyada waaweyn arrintani ayaa saameyn ku yeelatay nolosha qoysaska dakhligoodu hooseeyo iyo ganacsatada yaryar kuwaas oo labadaba si maalinle ah ugu tiirsan khudaarta cagaaran ee laga cunteeyo khudaarta sare u kaca laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah karootada qajaarka kabsar caleenta asalaatada yaanyada basbaaska iyo khudaar kale haddaba qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ee iibisa khudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa ka waramay waxa inta badan sababay sare u kacani
bismillaahi alxamdulilah khudaarta kolley oo ugu guul oo shabeele khudaarta xaaladeeda aad u adagtaa horta sidii koostada ansalaatada kabsar caleenta kor hadda safaray ku timaadaa maaski waxaa lagu qaadaa 60-70 konta marba si lagu helo sida burburooniga jabaankii 600 u qaadanaa marar waxaan qaadiray 300 maxaa saaran hadda 3 saaran waa dareemi kartaa meel wixii la'aan shidaalkii oo kacay dadkii matoorka waraabanaya matarkiisa wuxuu ku leeyay shidaalkii aada u saa'id waa kacay macnaha marka hadda kuley alxamdulilah nolol maalmeedka basbaaska 70 uu taagan yahay
khudaartii gasacan salaataa la gadaa beertii waa lagu shubaa waa shiiday koostaasoo gaday waa ku shibay sidii camal makuu soo dhalanaysa waa shiiday naagii wax ma ka bixi kartid waa la macaadi koola sariirta miyuu 8 kiilo bur 22 arax waa fadhinaay jalbaabkii birmi soo goos birmi soo qaadi karta madax dhan waa ka cadaadi nin inaag waa iska rimideen shaqa ma haysani beerii wax ku tacbanooni wax luu shiba male kuntii shilla eeshid imaama siisamis beerta ma gelisaay rafaadan dhexda aaga jirnaay aye 20 garaana gadan oo koosta ah waa ku shibta waa shiidi biyo dhamaan waaye ir ilaahay aanoo keeno waa iskoor minut nin iyo naag waa la rafaadi
ganacsatada ayaa inta badan sare u kacaani ku sababeeyeen biyo yaraanta webiga shabeelle
wasaaradda haweenka maamulka hirshabeelle ayaa toddobaadkan waalidiinta ugu baaqday inay la socdaan caruurtooda agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle ayaa waalidiinta jowhar iyo guud ahaan soomaaliya ugu baaqday in caruurtooda ay baraan dhaqanka iyo anshaxa suuban si looga hortago waxyaabaha saameynta ku yeelan kara qoyska wariyahayaga zahra cabdi xuseen ayaa warbixintan inoo soo jeedinaysa
agaasimaha guud ee wasaaradda habeenka iyo xuquuqda insaanka maamulka Hirshabeelle Marwo Iqra Cumar Maxamed ayaa waalidiinta reer Jawhar iyo guud ahaan Soomaaliya ugu baaqday in ay caruurtooda baran dhaqanka iyo anshaxa suuban si looga hortago waxyaabaha saameynta ku yeelan kara qoyska. Agaasimaha ayaa sheegtay in waalidiintu hormuud u yihiin ilaalinta dhaqanka, loona baahan yahay in caruurtooda laga ilaaliyo isticmaalka qaldan ee social media-ha.
Wallaahi waalidiintu waxa lagu dhibban waxay tahay horta inay baraan caruurtooda dhaqanka suuban ee diinteena tusaale u noqdaan, inay tusaale fiican u noqdaan. Waalidkii wuxuu tusaale u yahay caruurtiisii. Maanta hooyo TikTok joogta ama hooyo ama aabo meelihii taagan caruurtiisii sidii fiican ayay noqonayaan, tusaale uma noqon karaan. Laakiin waalidka duur fiican yahay dhanka diinta iyo dhaqanka ee dadku fiican yahay, wuxuu tusaale fiican u noqon karaa caruurtiisii. Sidoo kale in ilmaha la baro diinta iyo dhaqanka suuban, sidoo kale in ilmihii laga ilaaliyo asxaabta xun ama saaxiibada xun ee la xiriiraan, iyo sidoo kale ilmahan dhanka tiknolojiyada fiican loo sameeyo ama laga ilaaliyo dhanka xumaanta ee social media-ha. Wallaahi waxaa ugu baaqaya horta qoyska markay la dhawaxaa bulsho bilowgeedii waaye, waxaa ugu baaqaya inay ilaashadaan midnimada iyo nabadda oo ay kasoo bilaabanayso guri walba. Guri walba markii la leeyahay gurigaas qoyska ku nool ahay ahaadaan laba qof oo ama ha ahaadaan familo caruurtooda iyo hadday joogaan, sidoo kale inay xoojiyaan kaalinta qoyska ee horumarka bulshada iyo horumarka bulshada waxay ku soo kordhiyaan qoyska, sidoo kale inay kor u qaadaan wacyigelinta ku saabsan xuquuqda haweenka iyo caruurta. Sidoo kale bulshada waxaa ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan dowladda iyo hay-adaha sida loo gaaro horumar waara, iyo inay dhowraan dhaqanka suuban iyo diinteena islaamka ah. Taasna waxay u horseedi kartaa bulsho xasiloon, isjecel oo horumarsan, nabadna gaari kara.
Sara uka ayaa todobaadkan ku yimid qiimaha la iibiyo saliid macsarada ee suuqyada magaalada Tanjuhar. Ganacsatada iibisa saliid macsarada suuqyada magaalada Jowhar oo wareysi siiyay warbaahinta Isnaay ee magaalada Jowhar ayaa inoo sheegay in qiimaha iibka saliid macsarada laga dareemayo sara uka kaasi oo ay u sababeen sara uka ku yimid qiimaha sisinta ee suuqyada magaalada Jowhar. Wariyaha ayaga Cabdi Fataah Ahmed Macluw ayaa warbaahintan inooga diyaariyay.
ganacsatada iibisa saliidda macsarada suuqyada magaalada Tanjuhar oo wareysi gaar ah siiyey Radio Isnaay ayaa inoo sheegay in qiimaha iibka saliidda macsarada laga dareemayo sare u kac, kaasi oo ay u sababeen sare u kac ku yimid qiimaha sisinta ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Tanjuhar. Maxamed Diiri Xasan oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya diyaarinta iyo sii iibinta saliidda macsarada ayaa inooga warramaya muurahaasi.
Saliid macsarada Soomaalida badanaa haddii ogaadeen protein ku jiro, waxaa kale ogaadeen inay cholesterolki u fiican tahay, lafaxanuunka u fiican tahay, waxyaabo badan oo protein ay leedahay maadaama dalag oo dalka soo gaa fresh uu yahay. Haddaa u soo laabta jawaabtaada, saliid sisinta badanaa waxaa loo dhoofiyaa oo loo diraa Muqdisho, gudaha dalka Soomaaliya loo diraa Burco, Hargeysa ilaa iyo Gaalkacyo, Boosaaso. Waa dadka aad u jecel yihiin sisinta saliid macsarada Jowhar lagu shiido, waa purified waaye, waana hot press waa. Haddii aan kugu daro saliid macsaradan oo Jowhar laga shiido shelf life keeno xaali karto iskafaalaha adliisti, waxaa lagu qiyaasaa sida ay sheegeen dadka agronomistayaasha ah, muddo laba sano midabkeeda isbedeli maayo tayadeeda.
Qiimaha hadda sidee waaye litarkeeda, jirgaankeeda sidee?
Qiimaha wuxuu ku xiran yahay suuqa sisinta, ku xiran yahay sisinta. Marna waxay noqonay decreasing, hoose u dhacaysaa, marna increasing. Marka malaha wax la yiraahdo fixed price ama qiimo go'an malaha. Sisinta maanta haddii ay qiimaheedu kor u kaco, saliidda kor ayay u kacaysaa. Haddii hoos u dhaco, hoos u dhacaysaa. Saacadda aan wareysigaga qaadaysid, jirgaankii 20 litro nadda wuxuu joogaa $42 uu joogaa.
Dadka Soomaaliyeed ayaa si weyn u fahmaya isticmaalka saliidda macsarada, oo inta badan dhakhaatiirtu ay sheegeen inaynan lahayn wax dufan ah ka oo sababi kara xanuunka kolesteroolka loo yaqaano. Taa beddelkeedana, waxay dadweynuhu noqdeen kuwa ugu badan ee isticmaala saliidda gudaha dalka laga soo saaro.
Munaasabad lagu difaacinayay buuga qalinjibinta ayaa todobaadkan lagu qabtay magaalada Tanjuhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Arday ka qalinjibinaysay kuliyadaha beeraha iyo caafimaadka ee jaamacadda Zamzam ayaa si rasmi ah u difaacday buugooda cilmiyeed, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dhammaystirka heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadeed. Wariyaha Zaara Cabdi Xuseen ayaa mar kale warbixintan inooga diyaarisay.
Ardayda ka qalinjibinaysa kuliyadda beeraha ee caafimaadka ee jaamacadda Zamzam ayaa si rasmi ah u difaacday buugaheedii cilmiyeedka, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah dhammaystirka heerka koowaad ee waxbarashadooda jaamacadda. Munaasabadda difaacadda buugga ayaa ka dhacday xarunta jaamacadda, waxaana ka soo qayb galay madaxda jaamacadda, macalimiin, qoysaska ardayda iyo marti sharaf kale. Ardayda ayaa waxay soo bandhigeen cilmi baaris la xiriira baahiyaha dhabta ah ee bulshada, gaar ahaan dhinacyada horumarinta wax soo saarka beeraha iyo hagaajinta adeegyada caafimaadka dalka.
Combination of UV in different varieties. In other words, I'm a super ops. No, I feel you want to know. Either one of them, I'm waiting. Hala, I'm the joint. Don't share. Group members, slips, what do you say? That's what one of us, a positive demand state. Since it's one of us, the genus, depression. It's one of the most popular variety of treated and consumed vegetable from this worldwide. Tomato is a major income source for small farmers. Would have access in a high yielding disease existence and climate adapted to macro variety. No, I am that's all of the world and I believe that the danger is these varieties will be selected using a repeated treatment. We have also arranged with proper agronomic practices. Hadi Lehero, the hardware show will accept your intuition from your agreement, your rabbi, effective man is union. And support of extension with your ability to live or alarm, tomato production in the region would achieve optimal yields from variable to global or regional averages. And what the market is like. Your technical barrier, your market, local market is like. So, here we go.
Gudoomiyaha jaamacadda Zamzam faraciida magaalada Jowhar ayaa ardayda ugu hambalyeeyay dhammaystirka heerka koowaad ee jaamacadda.
Jaamacadda Zamzam faraciida Jowhar gaar ahaan ardayda qalbiyeyaasha tiimka nursing iyo tiimka beeraha dhammaantii waxaa la soo wanaagsan. Waxaan sidoo kale arkaa salaamaya dhammaan macallimiinta jaamacadda Zamzam faraciida Jowhar, maamulada kulliyadda beeraha iyo caafimaadka dhammaan iyo sharafka jumhuur waxaa leeyahay subax wanaagsan. Kusoo dhawaadaan maanta oo ay tahay maalinta difaacashada ardayda beeraha iyo caafimaadka. إن شاء الله ما نحن نضرب ونضرب في عهو وعطية إن شاء الله رحبه وثانيا وحيالها إن شاء الله خطير مدري نوشان أيوله إيو إلا بحبه نتفاندا قضية يسوي السيئات عمر السوداء إن شاء الله تدور أوله إن شاء الله مرتا بله نوشنا إليها وحاديتنا ورديتنا السجن السجن الدورة وعلى سعرتان النور ورطان.
Ugu dambeyn munaasabadda ayaa ku soo dhamaatay jabi farxadeed iyadoo ardaydii difaacatay buugga lagu amaanay heerka ay ka gaareen diyaargarowga cilmiyeed iyo aqoonta ay ku soo bandhigeen halkaasii.
qoysaska barakacay abaaro ku dhiftay deegaanada gobolka Gibiley. Dadka ku nool deegaanada waqooyiga gobolka Gibiley ayaa ka hadlay xaalada abaareed oo ka jira deegaanada gobolkaasi Gibiley, waxaana ay sheegeen in muddo 9 bilood ah ay deegaanada ku dhiftay abaaro, taasi oo sababtay in dadku ay isaga baxaan deegaanadaasi. Wariyaha Cabdi Fataah Axmed Macluu ayaa mar kale warbixintan inuga diyaariyay.
Dadka ku nool deegaanada waqooyiga Gabiley ayaa ka hadlay xaalado abaareed oo ka jira deegaanada gobolkaasi Gabiley, waxa ayna tilmaameen in xaaladda dadka deegaanku uu yahay mid aad u adag, isla markaasina in muddo 9 bilood ah deegaanadu ay yihiin kuwa haabanaya abaarana ay ku dhufteen. Dhaqanka iyo waxgaradka deegaanada Harley, Buuqda iyo Boos ee gobolka Gabiley ayaa waxay coddeer ku codsadeen in gargaar lala soo gaaro.
Marka dhankana ruun yahay, dhankana abaar tahay, dhankana ciyaal la uuyaa. Sanadkase abaar siman ayaa ka dhacday horta dalka. Dan loo ciirsado ma laha, way aamusiisay, nin baalkiisi bay ku aamusiisay. Meel meel dhaanta oo la yidhaahdo meeshaasaa roon ama meeshaasaa roon ma jirto. Ilaahay inbana inaga saari kara insha allahu, ilaahay gurma degdega haynoo ku ina bini aadano.
Marku dhinaca ka yimid dhanba cagtaa la nimadiyay, hotoona la baryayna. Waxa uu wax ka horreeya aragga xuquuqnimada waa iska war hayaa wax walba ka horreeya. Waxa weeye ilaahay dowladda noo tameelo madaxda wixii aan qaban kartiin aanan qaban karo. Waxaan idin ogeysiinaynaa in sidaa xaalka iyagu yahay isugunaad aragteen, waana salaaman tihiin. Jiilaalkiiba wixii gugiihan hore soo tabacnay ayaa maaragtay naga dhufatay, sidaa kalena dee dadna wuu nagu soo guuray oo dee dad xaggan horti horeba abaartu korkii hore soo heshayna way nagu soo biirtay. Meel kaleoo biyo nooga barkadihiina way naga dhammaadeen, bat biyaba diraacdiibayna biyo gelin, hadda waabanu sii wadwadi lahayna biyaba ma gelin, oo waa wada haawinayaan. Dee dhibaatahaasi dee wayna haysataa. Idinkuna dee indhihiinaba waad ku soo aragteen, dee intaa soo marteen ba taa dee muuqata. Dee waxaad idinku nagu tari kara saana dee waa tahay anaguna dee duca iyo maaragtay wixii waajibkayaga ah inaan ducaysanno iyo maaragtay dee annaga taasina noo taalla.
Waxaa kaloon idii sheegaynaa macnaha abaartan adag ee culus oo abaar soo booday oo aan dadku markii hore aan laga sii kashaysan ama aan cidiba u diyaar garooba ama saadaal ha laga sheego ama nidaam kalaha laga sheega ayaa meesha ka dhacday. Xaaladii imiga waxay maraysaa meel aad iyo aad u khataraho uu dadkii maganaysaa intii hore u rafanayay, laakiin imiga aniga maanta reerkaygii waxa weeyaan gogeysu jooga soo garbi dhulka macnaha dadku uu ka jabo wax joogaa ma jiro. Saddex ceel oo halkan Gabiley aduu hay-ada aan u biraankee keenay nooga qodeen, saddexdiiba biyihii way qallaleen oo waxba waa laga waa. Waxa weeyaan biyihii buurta halkaa martay garkeeda, matalan reerkaygiina waa buurta kale halkaa ka soo baxay. Inta kiilomitir ee dameertaasi sii soconayso, yacni dhibaato fara badan ayaa jirta, ismadayaa dhacday.
Xaalado adag oo abaareed ayaa ka jira deegaanada gobolka Gabiley ee maamulka Soomaaliland.
Dowladda Soomaaliyana waxa ay toddobaadkan dalka dib ugu soo celisay 14 muwaadiniin Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay 14 muwaadin, kuwaas oo laga soo daayay xabsiyo ku yaala dalka Suudaan. Wariyaha Nuur Maxamed Cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin gaaraya ilaa 14 muwaadin, kuwaasi oo laga soo daayay xabsiyo ku yaala dalka Suudaan. Waxaana diyaaradii ay saarnaayeen muwaadiniintan markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada Muqdisho si diiran ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. 7 ka mid ah 14 muwaadiniin ee ay dowladda federaalka ku soo celisay dalka ayaa gaaray magaalada Hargeysa, halka 7 kale lagu soo dhaweeyey garoonka Aadan Cabdulla Cismaan. Agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladda dadka la soo celiyey.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meelaha kala duwan, taas mas-uuliyadaha ama qaranka u ahayna mid ka mida weeyaan oo maxay ahayd ayna faran, waxaa halkan ila jooga iyagana madaxa xafiiska wakiilka madaxweynaha ee arrimaha migrationka
hagaasimee
ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Maxamed Cabdullaahi Salaad ayaa dhankiisa ka hadlay dib u soo celinta muwaadiniintan.
Waxaa ku kacay 21 bisha 7aad waxa magaalada ku soo dhaweeyay dhalinyaro ka soo laabatay dalka Suudaan oo ka kooban 7 qof. Tiradooda kood waxay ahaayeen 14, 7 qof oo kalena waxay ka degtay magaalada Hargeysa. Waxaan aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda OIM oo arrintii kaalin muhiim oo door fiican ka qaadatay iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana runtii dadkaas u soo noqon lahaayeen iyadana doorkooda ka qaadatay.
Gudaan dhageystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tagay raadiyaha Sinaai ee magaalada Jowhar, intaa ayaan ku soo gabgabeynayaa barnaamijka. Anigu Cabdiwahaab Cadow Maxamuud ah ayaan idinla socodsiinayay, injineer Nuurshiin ayaa inoo farsameynayay. Intaan toddobaadka xiga barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.